tuo kumu, jonka kuulette, on moottorivene Hymyn koneen ääniä. Ja se on matkalla Korkeasaareen. Korkeasaari nimittäin täyttää tänä vuonna 2014 125 vuotta. Se on ollut siis helsinkiläisten ja toki muidenkin ilona varsin pitkään. Esimerkiksi Päivälehdessä jo toukokuussa 1890 kirjoitettiin Korkeasaaresta näin. Korkeasaari, helsinkiläisten mielipaikka, hyvällä syyllä. Kukapa helsinkiläinen ei tuntisi Korkeasaaren historiaa, maantiedettä ja geologiaa. Ennen vanhaan, eikä kauankaan sitten, oli saari jonkunlaisten salaperäisten yhtymyksien ja puolivillien kesäeläjien tyyssiä. Vaan jouduttuaan kaupungin anniskeluyhtiön hoimiin, on siitä sukeutunut kulttuurimaa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mutta mitenkä Korkeasaaresta oikein tuli eläintarha ja millaisia vaiheita sen historiaan kuuluu? Käydäänpä ottamassa siitä selvää.
Kiitos.
No niin, olen nyt täällä Korkeasaaren lauttarannassa ja tässä vastassa on tiedottaja Mari Lehmonen. Terve vaan.
Terve, terve.
Ja Mari toimii tässä nyt oppaana niin tähän Korkeasaareen ja sen historiaa, mutta jutellaanpa vähän, että ihan alkuun tässä, että mitä täällä nyt oikein silloin oli, kun ei ollut vielä eläintarhaa?
Joo, eli tosiaan silloin 1889, kun Korkeasaari perustettiin eläintarhaksi, niin täällä oli toi sama ravintola, mikä on nykyään. Tuossa rannassa näkyy tuo odotushuone, odotuspaviljonki. Ja sitten täällä oli muutama, tuossa mäen päällä oli näköalapaviljonki ja sitten kahdella semmoisella korkealla kohdalla niin oli myöskin tämmöiset pienet paviljongit. Ja täällä ei ollut hirveästi eläimiä silloin ihan niin kuin just ennen perustamista tietenkään, mutta niitä tuli sitten aika nopsaan. Että tavallaan vähän ennen sitä perustamista niin tonne otettiin haukkoja, että niitä oli tuossa ravintolapukin edustalla.
Eli tämä oli jo kaupunkilaisten käytössä ollut satoja vuosia.
Joo, kyllä, ja tosiaan vesitse tänne tultiin, että siltaa ei ollut. Ja tämä oli hyvin suosittu tämmöinen vähän niin kuin maalaismainen ulkoilupaikka ihmisille, ja jossa tultiin sitten etenkin viikonloppuisin sunnuntaisin käymään ja viettämään aikaa.
Oliko tuolla joku lähdekin tuolla jossakin?
Joo, ilmeisesti tässä jossain Lauttarannan tuntumassa niin oli lähde. Ihan tarkkaa paikkaa en tiedä, mutta sitä ei tosiaan enää ole, että se sitten ihmiset pesi vimmatusti siinä pyykkiänsä ennen kuin tästä tuli eläintarha, ja se sitten siinä meni huonoksi se vesi ja sitten se kiellettiin se pyykinpesu, että tuossa oli rannassa myöskin pyykkitupa, jossa sitten ihmiset sai yleisesti pestä pyykkejä, että ilmeisesti tuolla kaupungin puolella se ei ollut ihan niin helppoa se pyykinpesu.
Eikö täällä ollut jotain huvilaitteitakin ennen kuin tästä varsinaisesti tuli eläintarhan?
Joo, siis täällä oli ennen sitä eläintarhan perustamista, niin täällä piti ravintolaa tämmöinen Nikolajev, joka sitten oli järjestänyt siihen oman pienen ravintolansa ympärille erilaisia huvituksia, että siellä oli keilarataa ja tanssipaviljonkia ja muuta tällaista, missä sitten ihmiset piti hauskaa, ja täällä oli välillä hyvinkin vauhdikas meno, että piti olla vartijoita ja sitten poliiseja ja sotilaitakin joskus pitämässä kuria, että viimeisillä laivoilla sitten ei välttämättä lähteneet kaikki pois, ja se oli niin kuin aika railakasta aikaa, että monet niin kuin sitten kommentoi, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin remuisa paikka, että vähän pitäisi ehkä siistiytyä tunnelman, niin sitten kun tämän Nikolajevin sopimus päättyi, niin sitten alettiin järjestellä jotain ihan muuta.
No niin, no lähdetäänkö vähän kävelemään tästä Lauttarannasta eteenpäin ja jutellaan samalla. Eli jo piti järjestellä jotain muuta, eli että mitenkäs tästä sitten oikein tuli eläintarha?
Joo, eli tämä niin kuin alettiin, tässä oli tosiaan Helsingin anniskeluyhtiö sai sitten tämän saaren hoitaakseen ja ravintolan hoitaakseen, että se oli semmoinen yleishyödyllisiä ajatuksia toteuttava firma, joka teki rahansa alkoholimyynnillä. He sitten alkoi uudistaa saarta, että tänne tehtiin puistoja ja tehtiin tämmöinen tiestö, parempi tiestö ja isompi laituri, että sinne pääsi paremmin laivat. Ja sitten rakennettiin myös toi uusi ravintola ja toi odotuspaviljonki, että ne tosiaan siinä niin kuin 1884 kieppeissä tehtiin. Sitten se oikeastaan, niin kuin, mä mietin, että se mahdollisesti sit johtui siitä, että no siellä oli ne haukat, jotka oli saatu lahjoituksena, ne herätti mielenkiintoa. Ja sitten ilmeisesti niin kuin sikäläiseen puutarha-ajatteluun kuuluu, että pitäisi olla myöskin niin kuin eläimiä siellä puutarhassa. Ja tätä ideaa sitten lähdettiin selvittelemään, että anniskeluyhtiöstä August Fabritius lähti sitten tutustumaan Kööpenhaminaan ja Tukholmaan eläintarhoihin ja ottamaan selvää, että miten tällainen niin kuin toimisi. Ja hän sitten ehdotti, että perustetaan. Ja siinä sitten käytiin keskusteluja tuolla kaupungin päättäjistössä ja sitten lopulta kaupungin sitä mietittiin myöskin, että tulisiko se tuonne niin kuin Töölönlahden pohjoispuolelle, että se olisi semmoinen hyvä paikka, mutta sitten kaupunginvaltuusto hylkäsi tämän, että ilmeisesti oli liian kallista, kun Korkeasaari ja Seurasaari oli kansanpuistoja, että sitten olisi vielä otettu joku kolmas kohde.
Sen takia sitä kutsutaan eläintarhaksi.
Kyllä, edelleen. Siellä on se eläintarhan ratikkapysäkki, ja tosiaan sitten tämä Fabritius niin oli sen asian kannalla, että se tulisi tänne Korkeasaareen se eläintarha, koska tänne oltiin tämän puutarharakentamisen takia suunnittelemassa vesijohtoa ja muuta, että se olisi niin kuin helppoa logistisesti hoitaa sitä eläintarhaa. Ja sitten tosiaan annettiin lupa, että no pitäkää sitten siellä eläintarhaa ja Fabritius pitäköön huolta, että siellä sitten eläimillä on hyvät olot, että tosiaan alkuun ihan vaan puutarhuri hoiti tätä niin kuin eläimiä, että siitä on lähdetty.
No niin, kävelläänpäs tässä nyt vielä hiukkasen eteenpäin. Tässä on tämmöinen vanha, vähän niin kuin vankilan näköinen tällainen kivi. Onko tämä nyt graniittia sitten?
Joo. Niin, tämä on varmaan niin kuin aikansa parhaiten arkkitehtien suunnittelema. Että tosiaan kun haluttiin Korkeasaaresta tämmöistä korkealuokkaista siistimpää paikkaa, niin käytettiin sitten myös parhaita arkkitehtejä. Tämä oli oikeastaan vuonna 1890, kun tämä sai alkunsa. Eli tuolta Hammerfestistä Norjasta, niin herra Finkenhagenilta ostettiin jääkarhun pentu. Ja se sitten matkusti tänne ja sillä oli tässä sellainen meressä semmoinen uimahäkki. Ja sitten kehuttiin, että sepä on nyt hyvällä tuulella, kun se saa uida ihan meressä. Ja niin kuin pidettiin siitä ja se oli oikein vetonaula. Ja sitten tämä linna rakennettiin tähän myöhemmin, että siinä 1900-luvun vaihteessa. Ja tämä oli tosiaan sen ajan kriteerien mukaan niin aivan valtavan upea tarha. Että nykyäänhän tämä on sitten suojelukohteena tässä, että siellä joku rusakko saattaa pomppia tuolla välillä, mutta muuten siinä ei eläimiä enää pidetä.
Milloin tästä on lähtenyt viimeiset jääkarhut tai muut eläimet?
1955 muistaakseni. Että silloin meillä valmistui sitten tuonne toiselle puolelle saarta uusi karhulinna, jonnekka sitten kaikki karhut muutti.
Niin, uusi karhulinna siis valmistui 1955, mutta tässä aika lähellä on se vanha karhulinna. Käydäänpäs vähän vilkaisemassa siellä ja jutellaan vähän karhuista lisää.
Joo. Joo, eli tässä kun kiivetään tuonne karhulinnaa kohti, niin tiet mitä tässä menee, niin nämä on melkein niin kuin sieltä just eläintarhan perustamisen ajoista pysynyt samoina. Että ne on vaan sitten asfaltoitu lopulta, mutta kun katsoo sitä ensimmäistä Korkeasaaren karttaa, niin ne on hyvin tunnistettavissa ne paikat.
Joo. No tässä on vähän tämmöinen saman näköinen pikkuinen kalterit on ja tuollaista harmaata kiveä tällainen. Hyvin massiivisen vaikuttavan näköinen rakennelma. Tämä on tämä vanha karhulinna siis.
Joo, eli tämä on niin sanottu iso karhulinna, että sitten on myöskin pieni karhulinna tuolla toisella puolella saarta ja siellä pidettiin sitten karhun pentuja ja tosiaan karhut oli ensimmäisiä, oikeastaan voi sanoa, että semmoisia ensimmäisiä, jotka aloitti tämän eläintarhan. että ilmeisesti jo vuonna 1888, eli vuotta ennen perustamista, niin saapui anniskeluyhtiölle kirje, että nyt lahjoitetaan teille Misha ja Masha karhut, jotka on nyt Karjalasta junalla matkalla. Sitten tulikin hirmuinen tenkkapoo, että mitäs nyt tehdään, että kun ne on sieltä tulossa. Että se oli just sitä aikaa, kun suunniteltiin eläintarhan perustamista. Ja ne tosiaan sitten, niille tehtiin tähän 1890 kieppeillä valmistunut semmoinen kahdeksankulmainen tiililinna, jossa ne sitten asuvat. Ja se tiili ei ilmeisesti ollut sitten riittävän vahva karhujen käyttöön, että sitten mä korvattiin tällaisella graniittisella versiolla siinä vähän myöhemmin. Niin tässä tämä nyt vielä seisoo.
No mistä niitä eläimiä sitten alkoi tulla tänne?
Joo, silloin kun sana kierti, että Korkeasaareen aiotaan perustaa eläintarha, niin ihmiset alkoi heti lahjoitella niitä. Et mä en tiedä, mistä kaikkialta niitä tuli, että merimiehet ja muut, jotka matkusteli paljon, niin toi sitten eksoottisia lintuja. Esimerkiksi riikinkukot tuli jo siinä ensimmäisen vuoden aikana. Että siinä oli niin kuin kai ensimmäisen vuoden jälkeen oli jo 90 eläintä. Ja se on jo aika paljon, että kun ajattelee, että sitten niille kaikille pitää rakentaa jotkut suojat ja tilat ja muut, että niitä sitten nakuteltiin täällä vimmatusti.
Alkoiko niitä tulla vähän liikaakin?
No kyllä niitä alkoi, että sitten piti lehdessä ilmoitella, että älkää nyt ihan niin paljon lahjoittako, että meille ei mahdu.
No onko sulla esimerkkiä tai tämmöistä, minkälaisia eksoottisia eläimiä tänne tuli? Että?
No ei oikeastaan tarkemmin ole tietoa siitä, että mitä kaikkia tänne on lahjoitettu, mutta voi ymmärtää, että kun eläimiä noin vaan tulee, niin voi olla täällä hoitajien taidot koetuksella, että kun tulee semmoisia lajeja, mitä ei tiedetä ja ei tiedetä, että miten niitä hoidettaisiin. Et silloin alkuaikoina niin se eläinten hoito ei ollut kovinkaan ammattimaista. Kyllä se sitten kehittyi siinä, että haettiin oppia ja koulutusta ja muuta.
Kuunnellaanpas nyt tähän väliin sitten. Yle Arkistossa löytyy tuollainen mielenkiintoinen juttu, eli Korkeasaaresta 30-luvulla aina 50-luvun loppuun eläintenhoitajana työskennelleen Emil Kanervan haastattelu, ja hän tarinoi siinä myös karhuista, että tämä haastattelu on tehnyt Teuvo Haalo Marjo Korpi vuonna 1964.
Sitten kävi siellä kerran sillä tavalla, pääsi sieltä malailaiskarhu häkistä vapaaksi, ja se tallusteli siellä pitkin saarta, mutta menkin ravintolaan siinä eteeseen ja istui tuolille, niin kuin herrat kuunaankin, vähän aikaa istui ja katteli, mutta kun ei se mitään sieltä saanut, ja meitä rupesi sitten vähän sitten ahdistelemaan niin taas sinne kotipäätellä sitten karhua, ja se lähti itseä lönkytteli sinne tuohon häkkihin ja ovet kiinni, ja se oli sillä siisti, ei siinä ollut sen enempiä mitään hommia. Ja sitten oli se yksi vanha siellä, se oli jo, olisikohan ollut siinä 32 vuotta, oliko se vanhempi, Tassu-nimiin karhu. Ja sattui sitten kerran sillä lailla, oli se sellainen talonpoikais marssi siellä. Ja ne oli kai porvoolaisia, hienoja herroja oikein, niin, ja hienot hatut päässä tuota. Ja minä justiin pesin sitä karhua vesiruiskulla, niin ne herrat laski itse siinä kaiteelle lonalleen ja kuuma päivä oli nimittäin, niin otti se hatun päästään ja heilutteli sitä näin. Ja Tassu katteli silmät kierrollaan, sit hattua ja katteli herroja. Ja se huomasi, että nyt se on sillä hilkulla, että minä sen saa. Ja se nappasi se hatu, pisti sen käpälääs alle ja veteli sen sellaisista siikaleista. Olisi saanut vaikka mattoa kutoon niistä siikaleista. Ja herra sanoi, voi sun perkule, kun se hattu oli niin kallis, kun minä sen ostin. Ja nyt se meni tol tavalla. Minä nauroin partahan, ajattelin, että sillä lailla se meidän poika tekee oikein.
No niin, eli sellainen oli Emil Kanervan tarina näistä karhuista, joita täällä oli ollut. Että jatketaanpa vähän eteenpäin tästä nyt sitten. Mennäänkö ravintolalle päin?
Mennään ravintolalle päin, ja tässä on itse asiassa tämmöiset vanhat portaat vielä, että mennään ihan vanhaa reittiä pitkin kyllä.
Hyvä. Niin, täällähän on joskus ollut ruutivarastokin, että kun tämä taisi olla silloin jossakin krimisodan aikaan sotilaskäytössä.
Joo, silloin ennen eläintarhan perustamista, niin tämä oli kymmenisen vuotta ihan otettu Venäjän sotilaiden käyttöön, että tuonne kun Englanti, olikohan englantilaiset ja ranskalaiset yritti hyökätä Viaporiin, niin todettiin, että on viisaampaa ottaa ruutivarastot vähän kauemmas sieltä. Ja tänne sitten suunniteltiin ison ruutivaraston perustamista, mutta lopulta sitten vaan yksi varasto perustettiin tänne ja sitten tuohon naapuriin Mustikkamaalle. Et se oli varmaan tuossa nykyisen ravintolan paikalla suunnilleen. Ja itse asiassa siihen aikaan, niin näillä paikkeilla, missä me nyt seistään, niin oli saaren ensimmäinen rakennus. Siinä oli vanha vahtitupa, jonka viereen sitten tämä nykyinen saarenvartijan tupa rakennettiin. Se vanha vahtitupa siirrettiin tuonne toiselle puolelle saarta vesilintujen talvitilaksi. Ja tässä sitten on tämä uusi tila. Ja tosiaan silloin alkuaikoina, kun täällä oli vähän vauhdikasta tämä meno, niin tässä sitten asui se saaren vartija, joka piti huolta, että täällä järjestys säilyy. Ja jonkun pitää silmällä tätä menoa täällä saarella. Et sitten oikeastaan tämän uuden tuvan aikana, niin siinä on asunut sitten näitä eläintarhan työntekijöitä. Että ei niinkään enää sitten ehkä saaren vartijaa, mutta rehumestareita ja muita henkilöitä. Että ilmeisesti se puutarhuri, joka alkuun hoiti eläimiä, niin hänellä oli sitten joku toinen asumus. Ja hänelle palkattiin sitten avuksi siinä ensimmäisen vuoden jälkeen niin 3 eläintenhoitajaa. Että sitten ei enää puutarhuriparan tarvinnut hoitaa näitä 90 eläintä, mitä oli tullut.
No niin, jatketaanpa sitten tuonne ravintolalle päin.
Siellä kiljattelee Riikin kukko, mitä on tässä pukin aukiolla ollut jo ihan alkuajoista lähtien. Tämä on nykyäänkin suosittu Riikin kukkojen Kosio Tanner, tämä nurmikko, jonka keskellä on tuo pukkipatsas. Ja tuo pukkipatsas on itse asiassa yhtä vanha kuin eläintarha, että se on peräisin Pariisin maailmannäyttelystä 1889, eli samaa ikäluokkaa Eiffeltornin kanssa. Ja sitten on tänne erinäisten vaiheiden kautta päätynyt tähän ravintolapukin aukiolle ja antanut sitten nimensä tuolle ravintolalle. Ja toi ravintola tosiaan perustettiin jo silloin 1884, se valmistui silloin kesäksi ja oli hyvin suosittu kaupunkilaisten keskuudessa, että siellä tarjoltiin aamiaista ja päivällistä ja illallista ja se meni kiinni siinä ilta 11 aikaan ja viimeiset lautat sitten kaupunkiin päin silloin meni.
No tämä on tämmöinen hieno vanha pitsihuvilan näköinen rakennus tosiaan. Käydäänkö sisällä vähän tuolla?
Käydään kurkistamassa.
No niin, nyt ollaan täällä sisällä täällä ravintolapukissa täällä pitsihuvilassa. Ja tämä on todella vaikuttavan näköinen rakennus. Kuka tämä on oikein suunniteltu?
Joo, suunnitelman teki arkkitehti Theodor Höyer silloin 1883. Ja sitten alettiin rakentamaan, että se tosiaan ravintola valmistui aika nopeasti tässä, että vuoden kuluessa. Ja moni on ihaillut noita kattomaalauksia, mitä tässä pääsalissa on, mutta me ei olla pystytty selvittämään, että kuka on nämä tehnyt. Että sieltä pitäisi varmaan lähteä etsimään, että mikä taiteilijan signeeraus sieltä löytyy. Että ei ole ollut sitten jopa arkkitehti itse, joka on siellä keikkunut katossa.
No pöllöjä siinä ainakin on ja kotkia taitaa olla nuo toiset linnut tuossa.
Joo, ja tosiaan tämä on ollut niin kuin alun perin se niin kuin lämmin tila, ja nuo sivuverannat on sitten lasitettu siinä vähän sen alun jälkeen, että ne oli semmoisia avoimia aluksi. Et pääasiassa kesäisinhän tämä oli avoinna, että talvella vähemmän käyttöä, kun Korkeasaaressakin oli vähemmän väkeä.
No niin, täällä tosiaan silloin aikanaan, kun oli tämä alkoholilainsäädäntö oli vähän vapaampi, niin kerroit jo tuossa, että välillä oli meno vähän villiäkin täällä saaressa. Mutta sitten tuli vuonna 1919 tämä kieltolaki, että mitenkäs se oikein vaikutti tämä ravintola ja koko Helsingin anniskeluyhtiön toimintaan, koko saaren toimintaan.
Joo, eli silloin vuotta ennen kuin kieltolaki tuli, niin anniskeluyhtiö oli jo niin kuin halukas luopumaan Korkeasaaresta, että he oli täällä niin kuin vuokranneet oikeudet tehdä täällä ravintolatoimintaa ja totesivat, että kyllä se nyt on aika mahdotonta, että kun oli sota-ajasta just selvitty ja oli niin kuin ihmisillä ei ollut semmoista hinkua välttämättä lähteä eläintarhaan ja sitten tosiaan vapautui tämä alkoholi silleen, että muutkin sai sitä myydä, että he ei ollut enää tällä alueella väkijuomien ainut myyjä, niin sekin laski tuloja ja sitten vielä kieltolaki siihen päälle. Niin tosiaan sitten eläintarha siirtyi kaupungin omistukseen kokonaisuudessaan, että tämäkin talo sitten meni kaupungin omistukseen.
Hyvä.
No niin, tässä kävelemme juuri kameleiden ohi, että halusit tätä kautta mennä. Että.
Joo, koska kameleita on ollut täällä aika sieltä alusta saakka, että vuonna 1900 saatiin ensimmäinen kameli ja sen lahjotti Pietarista kultaseppä Karl Fabergé, eli tämä, joka oli hyvin tunnettu siihen aikaan ja edelleenkin. Ja tämä Fabergén kameli sitten oli kyllä hiukan huono onninen, että kameleiden tapaan niillä on aina kova ruokahalu, niin tämäkin söi heiniä vimmatusti ja sitten siellä heinien seassa sattui olemaan naula ja sitten se menehtyi siihen.
Surullista.
Mutta uusia kameleita saatiin ja ne on aina olleet hyvin suosittuja yleisön keskuudessa, että eläintenhoitajat on sitten pistäneet merkille tämän niin kuin kovan itsepäisyyden, että mikä kameleille on hyvin ominaista. Ja näillähän tuossa 30-luvun kieppeillä niin harrastettiin kameliratsastusta myöskin. Että täällä oli niin kuin tuossa ravintolan edessä, mistä just tultiin, niin siinä oli sitten myöskin poniajelua, että lapset pääsi sitten ajamaan poneilla aukioita tuossa ympäri ainakin ja sitten aikuisille oli ehkä sitten jännittävämpää tämmöinen kameliratsastus, kun se oli vähän korkeampi. Ja just tämän itsepäisyyden takia se sitten varmaan lopetettiin. Että ilmeisesti 70-luvulla myöskin kokeiltiin tätä kameliratsastusta, mutta sitten se jäi vähemmälle. Että meidänkin kamelit, niin tuommoiset kaksikyttyräiset, niin on olleet aika kiukkusta laatua. Että varsinkin silloin, jos niitä on talvella yritetty pitää paastolla, niin kuin kameleitten yleensä kuuluu, että ne käyttäisi noin kyttyröiden rasvavarastot, niin sitten ne on syöneet muun muassa nahkahanskoja ja puutarhaletkua ja muuta. Että hyvin, hyvin tämmöisiä persoonallisia otuksia.
Aika itsetietoisen näköisenä ne tuossa makailevat ja yksi aterioikin siinä sitten. Oksia näyttää syövän siinä.
Kyllä. Että kameleilla on se elämän filosofia, että syö kaikki, minkä löydät, ja että niin kuin ylimääräinen menee tuonne kyttyröihin sitten talteen. Luin hauskan tarinan tuosta Väinö Lehtosen kirjasta, että miten oli tullut 30-luvun alussa tämmöinen maijakameli Pietarista. Ja se oli sitten, yritettiin saada tuonne kamelitalliin sitä useaan kertaan, että kamelit ei tykkää kynnyksistä ja sitten lopulta se pistettiin pussi päähän ja saatiin kameli sinne sisälle. Ja se pidettiin sillä muutaman päivän ajan, mutta sitten kun se päästettiin taas ulos, niin sitten se ei halunnut mennä sinne sisälle. Et se oli hyvin pitkällinen prosessi, että sitten se opetettiin siihen kynnykseen. Ja sitten tarina kertoo vielä, että kun Maija sitten vuosien kuluttua, niin menehtyi. Siinä oli tämmöinen joku suolilois-ongelma ja sitten sen puoliso Iivana suri sitä niin, että se tässä katseli naapurissa olevaa aasiperhettä ja naapurissa olevia laamoja ja sitten heitti henkensä niille sijoille. Ja tästä sitten tehtiin päivälehteenkin ihan tämmöinen muistokirjoitus, että mitenkä kameleilla on tämmöinen Hollywood-elokuviakin parempi tämmöinen lämmin suhde, että käytettiin esimerkkinä sitten Maijan ja Iivanan tarinaa. Ja tosiaan siihen aikaan niin noi kamelitkin, ne päästettiin tuolta tarhasta ulos tuonne Takasaaren metsiköihin. Siellä ne kävi ruokailemassa ja sitten ne tuli omia aikojaan tänne takaisin. Että silloin on enemmänkin pidetty eläimiä ilmeisesti täällä niin kuin vapaana, että ihmiset ja eläimet on täällä menneet sulassa sovussa ympäriinsä. Voitaisiin jatkaa tonne suuntaan, niin mennään tuohon nykyiseen apinalinnaan, silloiseen leijonalinnaan, niin ihan oikeaa reittiä.
No mennään. Niin, tosiaan nyt olemme tässä, mikä nykyisin tunnetaan apinalinnana, mutta tämä oli siis ennen aikaan leijonalinna.
Joo, eli tosiaan 35 tähän valmistui tämä leijonalinna ja tänne muutti sitten afrikkalaisia leijonia, että ajateltiin, että tämä on tämmöinen eteläänpäin kalliolla oleva lämmin paikka, jossa sitten leijonien on hyvä olla. Ja tältä ylätasanteelta sitten ihmiset niitä ihmetteli, että mä oon nähnyt kuvia, missä tämä ylätasanne on ihan täynnä väkeä, että suorastaan niin kuin pursuilee yli ja sitten tuolta poistuttiin sitten, kun oli leijonat nähty.
No milloinkas nämä leijonat sitten tästä siirrettiin pois?
Joo, eli sitten kun Kissalaakso valmistui, niin sitten leijonat jätti tämän paikan ja sitten tähän muutti apinoita.
Miksi tehtiin tällainen muutos?
Siinä oli varmaan montakin syytä, että ehkä tämä nyt ei ollut leijonille paras mahdollinen tarha.
Kuunnellaanpas tähän väliin tällainen mainio tarina vuodelta 1938, kun Korkeasaaren leijonat olivat saaneet pentuja. Ja siinä on haastateltavana silloinen Korkeasaaren johtaja Korvenkontio ja toimittajana on Tauno Majuri.
Jokunen päivä sitten tapahtui Korkeasaaren eläintarhassa iloinen perhetapahtuma. Siellä sai nimittäin leijonapentuja. Ja nyt olemme lähteneet vilkaisemaan, kuinka nämä meillä niin harvinaiset pienokaiset jaksavat. Mutta ikävä kyllä, emme voi mennä sisälle häkkiin, vaan meidän on tyydyttävä tirkistelemään vähän kauempaa ja kyselemään tohtori Korvenkontiolta tapahtumaan liittyviä seikkoja. Niin tohtori, tuossa keskimmäisessä osastossa on eräs leijona suljettu pikkuhäkkiin. Minkä takia tuo eristys?
Se on vastasyntyneiden isä ja varovaisuus vaatii näin menettelemään. Se on vanha kokemus leijonanpentujen maailmaan tullessa.
Muuten kuinka monta noita pentuja on?
Niitä on kaksi.
Ja kuinka ne jaksavat? Tosin kyllä tässä ei niitä näy, mutta emä eikä pentuja, mutta kuinka pentut jaksavat?
No luultavasti ne siellä kopissaan hyvin jaksavat, koska kuuluu tuommoinen ponteva imeminen. Kuuletteko? Mutta sitä ääntä ei mikrofoni pysty pyydystämään.
Muuten, kuinka suuria nuo pennut ovat nyt tässä iässään?
Ne ovat noin 30 sentin mittaisia ja painavat kai noin kilon verran, mikäli nyt olemme voineet todeta tilkistysaukoista käsiin.
No kuinka kauan kestää ennen kuin nuo pennut voidaan ottaa ihmisten ilmoille?
No ei niitä oikeastaan ihmisten ilmoille voi ottaa, mutta asettaa näkyiselle emänsä kanssa nähtävästi noin 2-3 viikon kuluttua.
Muuten eräs kysymys. Minkälaisia leijonia tuollaisista eläintarhassa kasvaneista vanhemmista ja eläintarhassa syntyneistä leijonista tulee?
Kyllä niistä komeita leijonia tulee, kun niitä hyvin, hyvin ruokitaan. Mutta on niillä yksi ominaisuus, nimittäin ne eivät ole niin luotettavia kuin luonnosta saadut leijonat.
Siis ne ovat tavallaan villimpiä?
Kyllä, ne ovat villiä ihmiselle sen takia, että ne eivät kunnioita ihmistä.
Siis meillä on toive saada vielä Korkeasaaressa nähdä näitä leijonia ja upeena kappaleena.
Kyllä kai, jos kaikki hyvin päin menee.
No tuossa arkistopätkä lopussa johtaja Korvenkontio sanoi, että eläintarhassa olevat leijonat ovat tavallaan villimpiä kuin luonnossa olevat, koska ne eivät kunnioita ihmisiä. Niin onko tosiaankin näin?
Kyllä mä olisin ihan samaa mieltä, että kun ne leijonat on täällä olleet lähellä ihmistä, niin ne on sillä lailla tottuneet ihmiseen, että luonnossahan leijonat pelkää ihmistä, mutta täällä se on vähän eri lailla, että ne on ehkä ymmärtäneet, että ihminen ei olekaan niin pelottava kuin miltä se näyttää, niin se voisi olla vaarallisempi sellainen eläin.
Niin, sinulla oli tarina myös noista samoista leijonista, josta tuo äskeinen radiopätkä kertoi.
Joo, kyllä. Löysin Väinö Lehtosen kirjasta tämmöisen pätkän, missä kerrottiin Lady Leijonan, joka oli silloin jo vanha leijona, niin saaneen pitkäperjantaina vuonna 1941 kaksi leijonapentua. Ja silloin tosiaan kerrottiin, että aiemmat kolme pentuetta niin ei olleet menestyneet. Eli nämäkin pennut, joista kerrottiin, niin eivät sitten aikuisiksi selvinneet. Ja sitten oli suuri huoli siitä, että miten näille pitkäperjantain pennuille käy. Ja havaittiin, että emo ei ollut hirvittävän, niin kuin, ei osoittanut äidillisiä piirteitä. Ja sitten ensimmäisenä päivänä, kun leijonalle tarjottiin evästä, niin se saatiin sitten erotettua pennuista ja pennut otettiin tämmöiseen tuohikoppaan, johon pistettiin pehmeä lampaan nahka. Ja tässä oli tehty pitkiä selvitystöitä, että niille löydettäisiin keinoemo. Ja se löytyi Seurasaaresta. Se oli neiti Åkerblomin englantilainen lammaskoira, jolla oli ollut pennut ja ne oli kuolleet. Ja ne sitten leijonapennut kiidätettiin Seurasaareen ja siellä sitten neiti Åkerblom esitteli koiran ja leijonan pennut toisilleen. Ja se sitten meni aika hyvin, että ne alkoi imeä maitoa ja koira hyväksyi ne omiksi pennuikseen. Ja sitten nämä urospentu Tsefur ja naaraspentu Athene niin kasvoivat ja voivat hyvin. Ja sitten jossain vaiheessa tuli ajankohtaisesti siirtää ne takaisin tänne Korkeasaareen. Että siinä sitten kävi niin, että tämä Tsefur urospentu, niin sillä oli joku varvasvaiva, jonka vuoksi se ei liikkunut hirveän hyvin. Ja tämä neiti Åkerblom oli hirvittävän kiintynyt näihin leijoniin, että ne kuulemma niin kuin nukkuivat heidän makuuhuoneessaan ja kiipesivät sänkyyn ja olivat niin kuin kissanpennut siellä ihania. Niin Tsefur jäi sitten asumaan Seurasaareen ja Athena palasi tänne Korkeasaareen ja pelkäsi sitten kyllä äitiänsä, kun palasi tänne leijonalinnaan. Ja se oli aika hauska tarina siitä, että mitenkä niin kuin koirakin voi sitten olla leijonaemo.
No tuosta tuli mieleen tällainen kysymys, että miten tämä käsitys, että miten eläimiä oikein pitää hoitaa ja ylipäätään tämä suhtautuminen eläimiin on muuttunut vuosikymmenten saatossa?
No sillä lailla niin kuin yleisön suhtautuminen on pysynyt samana, että aina on toivottu, että eläimille parempia oloja, parempia tiloja, parempaa hoitoa. Mutta ehkä sillä lailla niin kuin hoidollisesti on muuttunut, että ei nykyään enää tuttipullolla kasvateta eikä ehkä viedä minnekään koirien kasvattihoitoon näitä pentuja, että annetaan sen emon itse hoitaa ne, koska sitten taas kun ne pennut on aikuisia, niin sitten ne osaa hoitaa itse omat pentunsa, että se on sen niin kuin lajin jatkumisen kannalta tärkeää. Ja sitten myöskin ne eläimet pysyy villimpinä, että ne ei ole niin ihmisten kanssa kosketuksissa, että niitä ei mitenkään lemmiköidä, vaan että ne on ihan niin kuin omia itsejään villiä otuksia.
Mitenkäs nämä tilat ja kaikki tällaiset, että...
No tilanormit on tosiaan, tilat on kasvaneet ja myöskin otetaan enemmän huomioon se, että mistä se eläin tulee, että ei esimerkiksi niin kuin leijonalinnassa niin pistetä leijonia kalliotarhaan, vaan että laitetaan sitten kalliotarhaan semmoisia eläimiä, jotka kalliolla luonnossakin elää.
No niin, että nyt tässä leijonalinnassa on tosiaan... Paviaanejahan nuo ovat, vai mitäs ne ovat?
Joo, meidän paviaanit, vaippapaviaanit, joita on ollut jo 60-luvulta lähtien Korkeasaaressa ja ovat olleet tosi suosittuja, niin ne muutti tähän silloin 90-luvulla, mutta nyt ne sitten muuttivat pois viime kesänä, eli siis viime vuoden kesällä, ja tilalle tuli berberiapinoita, jotka nyt asuu tässä tarhassa. Et nämä vaippapaviaanithan oli tosi pitkän aikaa Korkeasaaressa, että siellä oli tämmöinen oikein dynastiat, että siellä ensin oli Aleksanterin aika ja sitten oli Nikolain aika ja sitten oli paviaani.
Vähän kuin Venäjän hovissa.
Kyllä ja sitten Repe oli sitten myöskin kuuluisa paviaanijohtaja. Ja sitten viimeiseksi paviaanien kuninkaaksi jäi täällä sitten Urho Eemeli, joka sitten laumoineen muutti tuonne eteläisempään Eurooppaan ja saa sitten sieltä uusia laumatovereita ja heidän tarina jatkuu siellä.
No kuunnellaanpas tähän väliin taas Ylen arkistosta löytynyt mainio tarina apinoista ja tällä kertaa kertojana on tuossa jo edellä kuulun Emil Kanervan puoliso Kirsti Kanerva, joka toki myös itse toimi täällä eläinhoitajana ja haastatteluun vuodelta 1964.
Niin apinat minulle jäi kaikki lähimmäksi. Nytkin kun mä menen käymään, niin kyllä mä menen ensiksi apinalinnaan. Ja katson, onko se tukka-apina vielä siellä, joka Joka kerran, kun mä kuulin ohi, niin se tunsi minut. Jos minä mennyt tervehtimään, niin se rähis niin kamalasti mulle ja revisti häkki ja ravisti kauheasti. Mut kun minulla oli namipalo ja anno, niin aijaa, kun se oli mielissään. Silitteli vaan itteensä ja nauroi ja katteli niin viekkaasti mua. Ja sit kun mä pois läksin, niin nousi oikein ylös ja nauroi oikein ääneen sieltä. Ja katto niin kauan, kun minua vähänkin näkyi. Ja toiset apinat oli kans pyytämässä ja kerjäämässä, mutta eihän niille kaikille voinut piparkakkuja viedä. Mutta kun vähän aina antoi, mutta se oli kauhean katteellinen, jos toisille antoi. Ja papukaija huusi siellä sitten aina, rastuit, hutojievuska. Kun en sanonut päivää, kun piti sanoa rastuit, hutojievuska. Mutta kun mä menin sanomaan, että rastuit, niin taas se nauri, oli hyvä.
Niin, että tapahtuuko nykyaikana vielä jollakin tavalla, että joku apina kiintyy tai joku hoitaja kiintyy johonkin apinaan ja alkaa suosia sitä tai jotain tämän tyyppisiä kiintymyssuhteita?
No kyllä ainakin näistä nykyisistä berberiapinoista niin on havaittavissa, että siinä se yksi yksilö on sellainen, joka tulee usein katsomaan ihmisiä tähän niin kuin lasin luokse. Ja me ollaan, esimerkiksi minä usein sit otan siitä valokuvia, kun se tulee, että kännykällähän nykyään ihmiset kuvaa ja sitten tämä mielellään haluaa myös nähdä ne kuvat, mitä hänestä otetaan. Että näillehän tippui viime kesänä kännykkä tonne tarhaan ja siinä sitten johtaja otti sen tietenkin haltuunsa ja aikansa sitä pureskeli ja totesi, että no nyt se meni rikki, ei ole enää kiva lelu ja sitten se meni laumassa sille arvojärjestyksessä eteenpäin sille kaikista heikoimmalle ja se sitten puristi sitä pitkään ja lopulta sitten puhelin löytyi tuolta tarhasta hajonneena monessa osassa, että tämmöisiä niin kuin apinatkin on siirtyneet nykyaikaa kohden, mutta kyllä niihin ihan samalla lailla varmasti kiinnytään.
Nyt me ollaan täällä, kuten kuuluu, niin kanalassa.
Kyllä, että nämä kanat ei ole vielä meillä hirveän kauan olleet. Nämä on ihan maatiaiskanoja, mutta silloin eläintarhan alkuaikoina niin Korkeasaaressa oli myös ihan kotieläimiä. Että tuolla niin sanotusti talousalueella, jonne ollaan menossa, niin siellä oli ihan talleja ja lehmiä ja että siellä pidettiin ihan kotieläimiä. Ja pidetään nykyäänkin tässä lähistöllä, niin kuin kuuluu.
No mennäänpä sinne talousalueelle nyt. Tässä kävelimme juuri rehukeittiön ohi, että minkälaisia vaiheita tässä eläintarhassa on ollut, että voisin kuvitella esimerkiksi, että sota-ajat olleet jonkinlaisia poikkeuksia, että onko sitä eläimille riittänyt ruokaa ja rehua?
No kyllä, silloin sota-aikaan, kun ihmisilläkin meni huonommin, niin eläimilläkään ei ollut hirveästi rehua, että sitten jouduttiin joitakin eläimiä ihan lopettamaankin, kun ne söi ja yritettiin esimerkiksi tämmöisiä niin kuin lihan- ja kalansyöjiä niin houkutella syömään vihannespainotteista rehua. Että en tiedä, miten siinä on sitten onnistuttu, mutta tietenkin aina parhaamme mukaan ollaan eläimiä ruokittu ja nykyään kun katsoo noita vaikkapa trooppisten talojen apinoiden ruoka-annoksia, niin kyllä ne on semmoisia, että kelle tahansa ihmisellekin ne kelpaisi. Että tosi hyvät ruuat on kyllä nykyään, että rehukeittiöltä tulee kaikenlaista herkkua.
Niin, että tuossa alkuun sanoit, että yksi puutarhuri hoiti 90 eläintä, niin paljonko nykyään näitä eläintenhoitajia on?
Nykyään on eläintenhoitoyksikössä noin 35 henkilöä, että muutama esimies ja sitten eläintenhoitajia, että tosiaan melkoisen paljon enemmän, mutta kyllä lajimääräkin on kasvanut, että kun eläimet pitää joka päivä kuitenkin ruokkia, että nykyään kovinkaan moni eläintenhoitaja enää asu täällä saarella, että se oli sitten ehkä helpompaa, kun sitä asui siinä vieressä ja saattoi ottaa niitä eläimiä vaikka kotiinkin sitten hoidettavaksi. Niin sitä on tehty esimerkiksi tässä talossa, jonka eteen nyt tultiin, että tämä on intendentin asuintaloksi rakennettu aikanaan ja siellä on asunut myös eläintenhoitajia.
Niin, että ketäs nämä, tässä on jo puhuttu Fabritiuksesta ja Balkreenista ja Korvenkontiosta, että hekä olivat näitä, ja tietysti Ilkka Koivisto, että he olivat näitä tunnetuimpia Korkeasaaren johtajia.
Joo, kyllä, että tosiaan ilmeisesti Rolf Palmgren oli ensimmäinen, jolla oli työtila tässä talossa, ja sitten siinä oli rehumestari ja eläintenhoitajia, ja myöskin hänen jälkeensä Korvenkontio, ja sitten Ene Hjelm on asunut varmaankin täällä, ja sitten tietenkin Ilkka Koivisto, joka on sitten perheineen täällä hoitanut muun muassa tiikerinpentuja ja sudenpentuja ja tapiiria ja vaikka mitä. Että
tämän talon sisällä?
Kyllä, tässä talossa. Että samaten meidän nykyisessä hallintorakennuksessa niin on ollut pöllöhoitolaa ja muuta. Että täällä on hyvinkin keskitytty siihen eläintenpitoon.
No, tässä on nyt puhuttu Korkeasaaressa 125-vuotisesta historiasta, mutta jos kurkistaa nyt vähän tulevaisuuteen, niin minkälaisia haasteita näet ja minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia Korkeasaarella on?
Eläintarhaa kehitetään siihen suuntaan, että enemmän annetaan tilaa uhanalaisille lajeille. Varmaan tarhakoot kasvaa niin kuin on kasvaneet sieltä alkuajoista lähtien ja yritetään pitää eläimistä edelleenkin hyvää huolta, että se on aina ollut niin kuin se tärkeä juttu, että samalla saarellaan tässä edelleen ollaan, että tila on siinä mielessä rajallista, että kun eläinten tarha koko kasvaa, niin sitten lajeja joudutaan myöskin vähentämään. Ja ellei tässä nyt sitten jostain naapurisaarasta saada lisätilaa, niin, tai kenties rakenneta maan alle tai jotain muuta jännittävää, niin sama alue tässä on edelleen käytössä.
No, sen aika näyttää sitten. Kiitoksia, Mari Lehmonen.
Kiitos.